Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вашій увазі ранкова катехеза. Сьогодні вівторок, 9 листопада. В студії з вами Максим Приступа, ведучий. І також радий вітати сьогоднішнього катехита. Нас сьогодні навчає отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ми далі продовжуємо гортати сторінки книги під назвою «Другий Ватиканський собор», документи Другого Ватиканського собору. Ось, і сьогодні досить така цікава тема, і та тема, яка стосується вас, друзі, маріани, насамперед, тому що ми сьогодні будемо говорити про апостолят, так? Апостолят маріан. Що це за слово апостолят? Напевно, що з нього розпочнемо, щоб розуміти, і потім цими всіма термінами володіти і розуміти, де наше місце там, так?
Це цікаве слово апостолат, тому що апостолат походить, звісно, апостол, правда? Mm-hmm. Але апостол то єст представник, то єст посланий. Але посланий не такий, як тільки посланець, який там має за завдання передати якусь там інформацію, але то єст посланий, який має уповноваження, можна так сказати. Mm-hmm. Чи має теж від імені господаря, управителя, має також можливість підіймати певне рішення, котре са важливе для якихось там організацій. Тому апостол, можна сказати сьогодні, якщо ми говоримо о апостольство, апостолят, апостол був той, котрий, як гдиби, від імені Ісуса Христа не тільки провозглашав благу вість, але також передавав певні наслідки, певне уповноваження. Mm-hmm. То, що було сказане Ісусом Христом, то, що зв'яжеться на землі, буде зв'язане в небі, то, що розв'яжеться, то є власне так, як гдиби квінтесенція апостолату.
Тут дуже поважно.
Звісно.
Або, якщо ми так себе відносимо до цих апостолів, так навіть це співзвучність цього терміну нам
так,
про це
так,
говорить.
Так, так. Тільки, відомо є, що маємо різного типу апостолат. Mm-hmm. Маємо перший апостолат, так званий управляючий, або уряд, урядовий, той, який має владу. Та влада, яка została передана на конкретних вибраних представників християнської спільноти, щоб та спільнота християнська могла добре функціонувати. То значить, повинен бути хтось, певен правіціль.
Священник чи хто?
Так, в тому випадку священник. Епіскоп, а його помічником є священник, пресбітер. Правда. Главним наслідником апостолів був епіскоп. А епіскоп сам потім не справлявся зі всіми своїми функціями, бо в бурхливий спосіб християнство розвивалося. В цей момент він собі, як диби, докооптував, чи додатково призивав своїх помічників, котрі мали знову владу дану від епіскопа. І dlatego так важливо є, наприклад, щоб ми завжди питаємо так зване постійність влади,
апостольська сукцесія.
О, апостольська сукцесія, правда?
Апостольське передання.
Сукцесія, апостольське передання, так. Щоб священник, який управляє в храмі, був теж тим, який має конкретну владу передану йому від епіскопа. Епіскопа, який є теж епіскопом, котрий має теж важливе передання тієї апостольської сукцесії, чи апостольського передання, передане від апостолів. І ми так, наприклад, дуже сильно вкладемо цей тиск, правда, щоб було удокументоване передання влади від апостолів до сучасного часу. І тому кожен епіскоп, який є, котрий, наприклад, як стає на тим, на ураді, він має, як гдиби, передане від апостолів цілий список тих...
Кого він наступник є, так?
Так, кого він наступник є. Так само, як то було в Євангелії, правда, у Ісусі Христі, так званий родовод Ісуса Христа.
Так, одна з Євангелій переказує нам це.
Дві Євангелії.
Навіть два.
І Лука, і Матвій, правда? Марк і Іоанн тільки не передають того. Так що тут... Тільки, що вона відрізняється, але то не має такого значення. Єдне є від початку, друге є від кінця. Але це є спосіб вичислення конкретних осіб. Так само Епископ є висвячений епископом таким і таким, який був висвячений таким і таким, аж до Петра.
Тобто така документація і таке ведення цієї документації дуже важливо у передання в цьому.
Католицькій церкві.
А ви знаєте, от в православній церкві, в греко-католицькій також дуже цікаво, що там оцей документ на дозвіл служити, він навіть має сакральний характер, це антимінс так званий. Це така хустинка правильної форми, рівної форми, називається антимінс, тобто на українську мову з грецькою перекладається як замість престолу. У цій хустинці вшиті є частинка мощей мученика, ну частіше це мученика. Ось, і на ній є зображення покладення Ісуса Христа до гробу, так традиційно. І навіть далі йде підпис. Такий-то єпископ, такого-то числа, і підпис цього єпископа, такого-то року і так далі. Да, і тобто це свого роду документ, на якому цей священник відправляє службу.
Досить так, цікаво. Трошечки іншого типу ситуація, бо то є, як диби, ten платок є, як диби, місцем, є, як би сказати, он назначає і оприділяє, визначає, визначає святість. Бо то є фрагмент мощі, чи фрагмент якийсь там фрагмент маленький одного святого, узнаного церкви святої. Он є гарантом того, що те місце, котрим є спробована літургія, є також свята. То надає характер певен сакраментальний, таїнственний.
Але також і документ, бо там є підпис.
І там є підпис епіскопа, котрим конкретно посвідчує, правда, це місце. То не можна собі так попросту з чогось там взяти. Що то є дуже, дуже важливе, бо цілий час ми, то є така остаток тієї боротьби з протестантизмом. Протестантизмом, котрий все було залежне не від святості і від влади переданої, чи від традиції, але було все...
Тобто Лютер відмовився від цього передання?
Відмовився від передання, відмовився від традиції як такі. Он поставив те, що в первотній церкві було на першому місці, це значить соло скриптура, соло фіде, соло скриптура. Тільки віра і тільки священне писання. Нічого понадто. Це страшно ограничає, длатего, що перешкоджує прийняти певне передання, певну традицію, певне свідоцтво многих поколінь християн, котрі теж передавали і формували, наприклад, таїнства. Бо таїнства, треба пам'ятати, są formowane протягом віків. І, наприклад, було колись таїнств більше, ніж тільки сім. То, що ми сьогодні
маємо. А що було таїнство?
Наприклад, таїнство було висвячення царя.
Це було таїнство.
Це було таїнство, так.
А от там, наприклад, обряд похорону, що ще там такого? Обряд чернецтва.
Певне освячення трактуване почти як таїнство. Угу. Чи саме тільки ж треба пам'ятати, то було до собору триденського. Було тих таких обрядів дуже-дуже-дуже багато. І було так зване були книги богословіння, можна так сказати, котре показували, що богословіємо, в який спосіб богословіємо і так далі.
Це так, як літургійна агенда зараз є.
Так, длатего ми, наприклад, так, літургійна агенда. Длатего ми всі богословіємо, сьогодні називаємо сакраменталія. Правда? Таїнство то є сакраментум. А всякі там освячення, богословіння і різні там обряди, літургії, сакраменталія. То значить, не саме таїнство, але до таїнства дуже-дуже подібне.
Ну, слова дуже подібні, принаймні.
Да. Сакраментум і сакраменталіум. Сакраментум то є таїнство, а сакраменталіум то є таїнственний. Певен обряд є таїнственний.
Така гра слів, погодьтеся.
Але таїнства ми всі. Бо в сакраменталіях теж маємо передачі Божої благодаті. Бо як посвячуємо, тільки що все є в контексті віри, правда? Віри особи, яка приймає це на сакраментарію. Ми освячуємо і сіль, і воду, і освячуємо різні там предмети, і овес, і хліб, і так далі, свічки. Все, що угодно.
Яйця на Великдень, мені так подобається, коли оце...
Ковбасу.
Так, ви замбони кажете, освяти, Господи, ці м'ясо, ці, і люди себе хрестять.
Так, знаєте? Так. Ту випічку, правда, і так далі. Так що тут є то певна така частина життя церкви. І у протестантів того немає. Oni nie mają tego takiego cały czas rytuału oświadczenia życia powszechnego. Kiedy my oświadczujemy wodę, kiedy my oświadczujemy ludzi, kiedy my oświadczujemy, my jak gdyby передаємо цю святость, która jest w chramie samym, передаємо dalsze.
Duży, duży harny znak, tak? Światość chramu nosimy do domu.
Tak, tak. Światość chramu nosimy do domu. Przez pośrednictwo właśnie taństw, czy pośrednictwo także tych taństwiennych znaków.
A, tak ale znowu ж таки, про цей сакрум храму, бачите, тут також варто зачерпнути цю тему увагою. От, що кажуть протестанти? От, чи мешкає Бог в конкретному тому залі?
Якщо ти віриш, то так, то мешкає.
А де тоді мешкає?
Що?
Ну, а де тоді мешкає?
Бо... Радше в людині, ніж в храмі.
О, тут важливо. Тобто людина вийшла з храму і це приміщення залишає Бог.
Так, так само людина потеряла віру, то теж перестає бути храмом уже Святого Духа, правда? Также тутай, то, що у протестантів, то є певна небезпека, що вони певен спосіб звернулись к раціоналізмові такому. Racjonalizmowi, który kazał im niby badaty jak gdyby początki wiry, jak to cerkwa rozwijała się, bo one na to spowiadali.
To powiadanie do wytoków.
No bo oni tak wychodzi z takiego założenia. W jaki sposób formowała cerkwa w pierwszych wiekach chrześcijaństwa? Było propowiedowanie Jezusa Chrysta, prawda? I te propowiedowanie Jezusa Chrysta zebrało konkretnych ludzi, którzy przyjęli konkretne, i tam na przykład tym znakom wprowadzenia albo sformowania cerkwi było chrzczenie. Що хрещення було тим, як диби, таким актом втілення в церкву, правда? Але церква в тим випадку є таким скрайним протестантизмом, то є збір, чи зібрання людей. І для них то не є важливо, в якому місці знаходиться це зібрання, але цей народ сам є собі святий. Тільки що вони в тим таким поставленню, таким радикальним, тільки що зібрання є тільки в народі, мусили поставити наступне питання. Коли є цей Дух Святий в тим народі? І втеді треба було додати ten додаток solo fides, правда? Тільки віра. Що цей народ через віру стається храмом Святого Духа. Якщо віри немає, ну, віра теж є даром від Бога. І тут ale protestantyzm, jak gdyby my mówimy, że Luther odkidaje czy tradycję, jak gdyby on, co on chciał? On chciał oczyścić cerkwę od zajwych, niepotrzebnych obrzędów.
I gdzieś on tam był prawy.
Tak, był prawy, bo tam, to muszę, cerkwa w czasach Lutra była cerkwa przyrodzowcem. Pierwszym takim najbliższym wielkim problemem cerkwi było to, że ta cerkwa nie była skodyfikowana.
To znaczy, uporządkowana na pewno.
Uporządkowana, tak. Bo nie było seminariów, które formowały świeścienki w pewnym konkretnym nawczaniu. Nawczaniu, który został ustawiony zahalną władą, prawda? Nie było seminariów. Nie było też do Soboru Trydenckiego praktycznie, nie było też takich, jak byłoby skazaty, skodyfikowanych, czy, albo może zunifikowanych, raczej kraszcze skazaty, czyli jednej knigi liturgicznej. Był na przykład rytuał galijski, był rytuał ambrozjański i każdy z nich miał inny podchód, był też rytuał rzymski. Każdy z nich miał inny podchód do tańc, do sposobu sprawowania tańc, do sposobu sprawowania liturgii, eucharystii i tak dalej. Tych rytuałów były główne, one były w jakiś tam sposób zatwierdzone na cerkwiu, to tam prawierne w tym, żeby nie było jakichś tam jazyckich pewnych na tych naleciałości, ale te rytuały, one same w sobie różniły się z sobą i mogli ludzie mieć takie wrażenie, że to są różne, są to różnych cerkwiej. Хоча там великих різниць не було, але jednak były достатньо великі, що можна було сумніватися. I to, co zrobił Luther, sprowokował cerkwę do tego, żeby uporządkowała wse. Bo okazało się, że Luther przedstawił pewną koncepcję przeżywania wiry i religii i cerkwi, trochę wydryzniając się od tej, która była przeżywana, trochę oczyszczona, trochę bliż Наприклад, перше, що впровадив Лютер, то Лютер впровадив національні язики. Правда? Що не, що не була то латина, але щоб то священне писання було...
І тут зародився цей раціоналізм, про який ви кажете, так, людина почала
так,
думати.
Так, так, так. Ну, але Лютер на самому початку, якщо ми навіть споглядаємо на лютеранську церкву, не був далекий від церкви католицької. Правда? Бо заховав певну структуру церкви як такій. Певна, заховав теж певну владу церкви. Же маємо в лютеранській церкві навіть таких представників, котрих можна було би назвати епіскопами, котрі сьогодні також називаються епіскопами, називають себе епіскопами.
Ну, якась частина лютеранської церкви залишила за собою це апостольське передання, так?
Так, так.
Тобто є
так.
Там, до сьогоднішнього дня можна вивчити цю хронологію
так, років. Так. Хоча ж там są певні біле плами, бо треба пам'ятати, що церква протестантська потім починала ділитися, чи реформуватися.
Ну, я кажу, цю традиційну таку.
Традиційна лютеранська церква, наприклад, то церква, яку маємо в Києві, на Лютеранській вулиці.
Вона дуже подібна до нашого храму.
Так, звісно, навіть маємо ікону Пресвятої Діви Марії в тій церкві, правда? Также певні таку пошану. Може не таку, яку ми маємо, але теж вважають Пресвяту Діву Марію як матір церкви важливу особою для віруючих. Також тут Лютер в якому-то посередньому впливі мав теж добрий вплив на церкву, бо змусив церкву до того, щоб упорядкувала своє залежності, свою структуру, своє літургічне книги, також закон церковний, щоб він був ясний і конкретний. Правда? І то допомогло церкві теж, впроваджаючи певне конкретне, скодифіковане, чи окреслене принципи управління, дало то церкві можливість також очиститись.
Ну і в цей момент, коли в Лютера виникає ця ідея, очиститись, чи очистити в лапки візьмемо, то тут, напевно, що велику роль зіграла, от вертаючись до теми нашої сьогоднішньої катехези, от цей апостолят мирян, так? Тобто люди почали відчувати себе важливими в церкві, потрібними церкві. І
так, тільки я...
Ну, бо ж Лютер не зробив це отак, щолк пальцем. Він ходив, він шукав собі підтримку.
Перші літургії лютеранські були так подібні до католицьких, що ніхтори люди навіть не знали, що вони перейшли на лютеранську церкву. Дlatego, наприклад, була церква примушена до того, щоб вчинити, наприклад, обов'язок виколушування в тракті літургії кредо.
Вірою, молитва вірою.
Молитва вірою, бо молитва вірою ясно окресляла всі принципи католицької віри.
Що вірить той, котрий сидить.
Так, і в цей момент, як би це була така провірка. Правда? Хоча ж кредо появилось дуже-дуже раніше, ще в часах апостольських, апостольське кредо, наприклад. В тамтих часах знову було потрібно до того, щоб розпізнати християнина від язичника, правда?
Або єретика.
А єрезі на початку церкви було дуже-дуже багато. Мої монофізити, іконокласти.
Монофіліти,
так.
Ніколаїти.
Не говоря о пелагіаністах і аріаністах, правда? Чи кальвіністи, не кальвіністи, кальвіністи, ну теж. Так що тут маємо того дуже багато. І ми тут бачимо, що практика церкви, чи традиція, яка виникає з факту переживання, спосіб практичний церкви, дуже допомагає ту церкву упорядкувати. Бо сама віра сама в собі, священне писання, єднак не определяє спосіб такий однозначний в багатьох речей. Dlatego тому можемо собі по-разному все тлумачити. І в тим випадку традиція церкви, чи традиція винікаюча з конкретного способу переживання віри, дає нам певен знак, в який спосіб трактувати і підходити до самої церкви. Лютер дав ту можливість, щоб народ вибраний почув себе теж частину церкви. Тим містичним тілом Ісуса Христа, котрим пише святий Павел, кстати. То, що було трошечки тих слів святого Павла о тим, що церква є містичним тілом Ісуса Христа, ніхто ніколи не Nie відмінив, але не нагадував теж, правда? І тому церква стала певною інституцією, в котрій та свідомість того, що ти являєшся також тілом Ісуса Христа, трошечки, якби би сказати, зникла. Вона десь там сховалася за багатьма ритуалами, за багатьма потребами, способами переживання релігії, спосіб трошечки такий практичний, трошечки поверхностний, трошечки такий побожнощовий, як ми то говоримо, правда? Чи зв'язаний з тим, що церква цей час потребувала тего, наприклад, і ми то найбільш бачимо в апокрифах, наприклад, потребувала цей час певної контролі над тим, щоб спонтанна релігійність не деформувала загального християнства і принципів християнства. Спонтанна релігійність завжди виникає з побожності, побожності, котра має своє коріння в чим? В язичестві. Язичество то не був атеїзм, то теж була віра в різних богів, правда? І то язичество, воно єднак якось там, я не знаю, може, напевно не в формі генетичної, не на рівні генетичним, але в тій традиції, тій генетиці історичній або поколінні, колін, правда, воно заховалося.
Ні, ну дивіться, навіть от цих 40 років юдеї мандрують по пустелі, бачать живого Бога, бачать чудеса, які він робить, так, годує їх, поє зі скелі, і все одно вони що роблять? Вони впадають у цей гріх язичний. Це, напевно, що віднесемо це до первородного гріха.
Так, думаєш то так. Єднак, навіть, монотеїзм для людей є, як би сказав, неприродний, як сказати.
На жаль,
або на щастя.
Серйозно?
Так, бо якщо був би природний, якщо ми піддавались тільки природним нашим якимсь там підштурхом, правда, чи інстинктом, в цей момент та природність могла би нас розмити. А тоді потрібно є, щоб була якась річ незалежна від нашої природи. І то є ваша трансценденція Бога, правда? Чи певна монотеїзм коли він основався в Ізраїлі, був направді виятковим. Бо всі цивілізації, окружаючи юдаїзм, той маленький паршивий народ, правда, були цивілізаціями політеїстичними, правда?
Тобто багато боговими,
якщо так можна було сказати, правда? То прежде Єгипет. То есть стільки там богов, що не посчитаєш їх, правда? Скарабеус може бути, наприклад, навіть богом, правда?
Жук,
так. Не говорячи о кошках і собаках, правда?
Орлах і тому подібне.
Да. Орлах, суп і так далі. Так само бачимо на асирійське, мезопотамське релігія, правда? Римська релігія, грецька релігія, правда? Всі, везде політики. А тут і так єдин монотеїсти. Да?
Ну, бо легко вірити в те, що ти бачиш. Котів, псів, скарабеїв, так? А як же ж вірити в Бога, котрого ти не бачиш?
Котрого ти не бачиш. Длатего був, забач, трошечки надприродний характер того монотеїзму, можна так сказати. Як диби то є певне підтвердження, що то є найбільш правильна віра, правда? Бо вона є, не піддавалася людським впливам.
Як там каже апостол Павло, віра – доказ речей невидимих, так?
Так, доказ речей невидимих. Тобто надія на те, що ми віримо, здійсниться. Так що тут дуже важливо було, і то є одне з підтверджень того, що той монотеїзм, який такий є непопулярний, або не виникає з природи людської, він дійсно є недієм людським.
Отже, а от в юдейському суспільстві, в релігійному вимірі, наскільки був дієвий на той час, навіть за часів Ісуса Христа, хай буде, оцей апостолят мирян при юдейській традиції, він був поширений? Чи там було це провалля між класами?
Ні. Ваші в юдеї було цікавим. Наприклад, касту священників трошечки нарушила їх владу, що нарушило, вигнання з обітованої землі. Коли Набухадонозор здобув Єрусалим, правда, розрушив стіни Єрусалима і цей народ вивіз до Бабілонії, правда? В цей момент наступило очищення людей, очищення релігії юдаїстичної від певного диктату священників і святині, від святого місця, яким був Єрусалим. To była taki epizod krótki, bo to było 70 roki, to jest zaledwie półtora pokolenia. niecałe pokolenie 70 roków, ale pozwoliło to temu narodowi baczyty Boga i baczyty Boga w narodzie i w historii. Baczyty ten tak zwany troszeczkę nadświatynny charakter, charakter wiry. Bo na przykład pojawiły się wtedy synagogi, synagogi, które nie były chramami, tylko synagoga, która była miejscem modlitwy albo miejscem słowa, można tak skazaty. I synagoga była miejscem, w którym rozważało się dianie Boga i prysutność Boga w historii. Oni spoglądali na swoją historię, baczyli, koli Bóg wtruczał się w tę historię w sposób taki jednoznaczny, prawda? I oni wspominali to swoje Pascha na przykład. Cała Pascha pojawiła się właśnie.
Co dla nich podija.
Tak, co dla nich podija. Więc tutaj można wskazać ten miriański charakter Jewreiów cały czas był. Bo na przykład, żeby zebrać się, jeżeli modlitwy się, potrzebno było nie świaścienik i jakaś i trzy babki, tylko było potrzebne, potrzebny był 11 człowieków.
A prawda? Czemu samo 11?
A nie znaję czemu. Ja nie jestem Jewrej, prawda? Nie znaję czemu 11. Ale to była taka, takie cisło, które było potrzebne i trzeba było nabyć zebraty nawet. No, na przykład Paschu nie można było też w ograniczonej, jak było za mało ludzi jeszcze przeżywaty Paschu, to trzeba było zbierać się tamte. Czyli mamy tutaj pewien miriański charakter. Tak samo na samo przeżywanie szabatu. Szabatu było dużo semienne, które było też jak gdyby przeniesienie tej światości jewryjskiej na rodynę, prawda? To rodyna jest też miejscem, gdzie objawia się Bóg. I też Bóg objawia się jako ten, który jest przeredawany przez wiru, baćków, przeredawany dzieciom. I służy ta liturgia temu, żeby budować wirującą rodzinę, a nie tylko rodzinę, która oswiecająca idąc do chramu. Wiadomo, że człowieki szli do synagogi i molili się na synagodzie, ale było to potrzebne dla ich formowania.
Ale mnie zdaje się, że na tym miejscu zakończuje się pojęcie apostoliatu, tому що, от, якщо згадати цей факт, що юдеєм міг бути тільки там єврей, так, вихідець з цього племені, тобто інші, а вже апостоліат як такий, як контекст євангелізації.
To z chrześcijaństwa. Mm-hmm. Bo chrześcijaństwo wczyniło religię judejską uniwersalną, można tak skazać. My mówimy o religii, my nie mówimy tylko o chrześcijaństwie, my mówimy o judeochrześcijaństwie, żeby pokazać te korinia, które mają w Wietchom Zawicie.
A my ten termin możemy сьогодні nawet zastosować?
Możemy, koniecznie.
Judeochrześcijaństwo.
Judeochrześcijaństwo. To pokazuje jak gdyby całą tradycję i historię, jak jedna z tradycji z drugiej jest związana. Że ta historia Wietchom Zawitu, to było przygotowanie do tego, żeby mógłby rozblysnuty, prawda, albo rozwinuty się, albo wzerwaty się chrześcijaństwo, jako ta dziejsność. My mamy skazać, że to jest pewna ewolucja religii, a tak skazać, jeśli byłem darwinowskim językiem mówić,
to,
prawda?
To garne słowo.
Że naród ten był Bogom przygotowywany do tego, żeby w końcu mógł przyjąć Mesiju i żeby Mesija wczynił w nową formę prysutności Boga, jako je cerkwa. Cerkwa, prawda? To jest ten ostateczny akt woli Boga. Ostateczny akt woli Boga, w którym On stworzył cerkwę jako ostatni sposób objawienia swojej wiliczy. My mówimy, że to w cerkwi następnym etapem formującym chrześcijaństwo będzie paruzja.
Co to takie?
Paruzja? Zakończenie świata, straszny sąd, prawda? Ostatnie przyszestwie Jezusa Chrystusa, prawda? My teraz znajdujemy w mesjańskich czasach, tому що християнство то є месіанська релігія. Бо маємо Месіаша, правда, котрий прийшов, котрий цей народ визволяє, і єстесьми в цей час в процесі визволення з наших земних
І ми як християни беремо в цьому участь через факт апостола.
І ми повинні брати в чим участь активний, щоб не йти назад. Не повертатися до певних...
Тобто оце повернення до витоків, оце все це...
До чого?
До витоків. Ну, тобто повернення до цих традицій, як це зробили протестанти в якихось моментах.
То був певний проблем, бо протестанти, відкидаючи традицію, перестали розуміти самого себе. Розуміти еклезіологію, як таку. І тому то спроводило між прочим, що протестанти так страшно розділився. Ale tam mamy tysiące różnych protestanckich cerkwiej, prawda? Już nawet trudno jest wyczyścić. Niektórzy umierają, niektórzy narodzą, co zależy od tego, jaki tam pojawia się charyzmatyczny ten guru, który ten... Cerkwa katolicka jest w tym, że jednak mają jak gdyby pewne zrównoważenia. Z jednej strony tej cerkwi hierarchicznej, my tak mówimy, prawda, gdzie mamy hierarchię, papu, episkop, świecienik i tak dalej, z cerkwą miriańską albo cerkwą powszechną, czyli jest wsieleńską.
Szczodenną.
Wsieleńską. Czyli wselensko, która obnimaje wszystkich wierujących, prawda? Ta równowiesie między tymi dwiema strukturami gwarantuje nam, że możemy korygować pewne jak gdyby odchylenia od tego głównego nurtu, jakim było stworzenie tej cerkwi, która będzie harmonijnie współpracować między władzą cerkwi, czyli w tym wypadku hierarchią cerkwi, a Mirianami.
Ja kiedyś bачив taką schemę, от jak dzieje cerkwa, ця ієрархія, такий трикутник, верху там папа, далі там, здається, колегія кардиналів. От наскільки сьогодні, в 21 столітті, ну, якби наша Римо-католицька церква слідує цьому схематизму?
Є ще слідує. Хоча ж са певне такі непокоючі моменти, щоб дійти до такого певного... Я не хочу говорити без порядку, але певного варіанту, який називаний є так звана синодальною церквою. То синодальність церкви хіба найбільш бачимо в православній церкві. Бо православна церква є автокефалічна, правда? Чи кожна країна має свою
самостійну
церкву. Не має якогось вселенського патріархи, хоча ж є цей Константинополя патріарха як символічний.
Не, він перший серед рівних, так звається.
Ну, повідьмо, primus inter pares, правда, як то говориться. Так само Папа Римський називаний першим серед рівних. I my baczymy w katolickiej cerkwi, na przykład posle Soboru Watykańskiego II, że jednak niezależność cerkwi regionalnych, czyli eparchialnych, duże, duże silno zbliżyłaś. I teraz praktycznie biorąc mamy Papę Rzymską, czyli episkopa Rzymu, ale mają też episkopa każdej eparchii, który ma władzę praktycznie jak papa. On jest w jedności z Papą Rzymskim i ta jedność gwarantuje, że główne, zahalne tam pryncypy danej cerkwi nie będą odróżniać się
z sobą. To wtedy, jak to najawność tego urzędu, tak wygląda jak cerkwa swojego prawa, to pomisna cerkwa swojego prawa. Prawilnie?
Ma dużo, dużo niezależność.
Funkcji.
Naprawdę Papa Rzymski wtrącza się tylko w takich dużo takich już jak to
wyjątkowych.
Wyjątkowych sprawach. I ostatnimi takich, na przykład teraz jest ten problem w Germanii, prawda, że chciały wczynić cerkwę synodalną, czyli niezależną od Papy Rzymskiego w Zachali. Bo najbliższy episkopom niemieckim nie podoba się to, że Papa tak silno kontroluje moralność. Prawda? Episkopy niemieckie chcieliby tutaj takim przychylnym okom spoglądać na problemy suspilstwa. Pierwszy taki główny osuczenia cerkwi to jest takie, że cerkwa ta nie jest w duchu czasów. Prawda. Mnie to tak rozdrażaje.
No, zdaje się, episkop i mądry ludzie, ale czytając ten tekst apostola Pawła, że nie przystosowujcie się do tego wieku. Tak.
I to jest ten pewien problem. Ja nie mogę zrozumieć, jak ludzie tak obrazowani, jak episkopy, czemu one takie durne pomyłki czyniać na przykład? Tam muszę tak antropomorfizować tu cerkwę, czynić ją zależną od czego? Od mnienia jakiejś tam grupy Mirian, prawda? To jest durdom totalny. Bo taka próba tego, żeby zrozumieć suspilstwo i w ramach tego zrozumienia pozwolić na przykład parom odnopołowym wieńczać się, jest to w duchu czasów. I tutaj dla mnie jest to duże, duże, duże silno niezrozumiałe i duże podezriwe, Тому що дійсно той проблем, наприклад, людей, котрі однополових тих подружок, то насправді маргінальний проблем. То не є проблема, що там толпи людей хочуть вінчатися в однополових браках. Тих браків, тих не є, не є. Він я підозрюваю, що тут і вплив є зовсім другий.
Тобто якісь тренди, от сучасні тренди.
І не знаємо, які є форми тиску в тих трендах.
Так. Тобто, іншими словами, з цього висновок можемо зробити такий, що в цьому питанні а цього апостоляту також можна переборщити. Десь
конечно,
втратити.
То є так делікатна, то є так делікатна справа, що ми, може, наступних катехезах займемося вже конкретних певних знаках, який спосіб мир'яні можуть співпрацювати зі священником в будуванні єдності церкви. Але то є проблем такий, щоб, понівж маємо дуже таких незрозумілих певних процесів, котрі в церкві бачимо, як, наприклад, це процеси в германській церкві, як такі проблеми з моральністю, чи проблеми з догматикою навіть, правда? З догматикою.
Це якісь єрезі?
Близько є.
Раз догматики.
Также тутай для нас найважливіше є, щоб було правильне розуміння церкви на тому найнижчому етапі, на тому етапі парафіальним. Бо якби не було, епіскоп теж є, настоятель теж є певним змісті епіскопом.
Себе на локації, на парафії.
Так, своєї парафії. І тут є велика шанса, щоб створити настільки гармонійну структуру, яка допоможе тій церкві розвиватися і дійсно бути, виповняти всі загальні принципи церкви. Наприклад, як таким, як є місійність, таким, яким є освячування, таким, яким є також допомога взаємна. То це все, що церква з собою носить. Чи теж і карітас, як таке об'являння любові в спосіб такий практичний, яким є. І для нас зараз є найважливіше, щоб вчинити людей свідомими того, що вони в церкві знаходяться не тільки по то, щоб виконати якісь там традиційні чи ритуальні певні обряди, але в церкві знаходяться по то, щоб в тій церкві войти в процес освячення, процес навернення, щоб та церква, щоб була свідомість того, що ми мандрівники. Мандрівник, хто то є парохус, парафіянін? Парафіянін то є мандрівник. Мандрівник.
Це так тлумачиться
так? Тлумачиться з грецької мови. Парох то є той, хто стоїть на чолі мандрівні, мандрівницької громади.
Дуже часто вживаємо це слово.
То Ратцінгер, перший раз Ратцінгер це в своїй книжці о схатології написав, właśnie o tym, że my znajdujemy się w mandrówce, życi wiecznej i tak można перевести słowo parafianin.
Ти бачиш. Ну, що ж, друзі, досить така плідна сьогодні наша розмова. Так, як обіцяв зранку, так, власне, воно й отче було. Я думаю, що ви також погодитеся зі мною. Сьогодні в цій катехезі з отцем Міхалом Бранкевичем ми говорили про апостолят Маріан. Це, власне, один
так,
з доку...
Широким аспектом.
Так, ну, це, я так розумію, це перша програма була про апостолят.
Це третя програма. Але за кожним разом ми так загально говоримо.
Все більше і більше, бачите, доходимо до такої центричності цього документу. Бо, власне, розглядаємо документи Другого Ватиканського собору. Отже, для мене от великим досягненням це є єдине, це те, що я тепер розумію сенс слова парафіянин. Принаймні, бо дуже часто його використовували. Отже, ми всі на шляху, друзі. Так, ну, в тому числі на синодальному шляху зараз, так, який розпочав.
На шляху до життя вічного, правда.
І на шляху до життя вічного.
Котре можемо переживати тут на землі, дяка церкві.
Так, і не забуваємо, що ми також є співвідповідальними за церкву. Не просто відповідальними, бо якщо відповідальними, то це якось егоїстично звучить так трошки.
Щоб була тоба спільнота, так, правда, співвідповідальна. Чи ми чули себе спільнотою.
Так, за тиждень в цій самій порі продовжимо цю тему Апостоляту Маріан. Дякую цю Міхалу Бранкевичу, дякую всім тим, хто перебував разом з нами цього ранку. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!